Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Climedeșan
și Oana Serafim. Guvernul României a amânat luarea unei decizii în privința cotei unice de impozitare, premierul afirmând că dorește noi consultări cu partenerii sociali.
Premierul Năstase a anunțat că va trimite o scrisoare Comisiei Europene încercând să o convingă să acorde statutul de economie de piață funcțională României în raportul de țară din 5 noiembrie.
15 companii au prezentat scrisori de intenție pentru privatizarea Petrom.
Președintele Apador Cehaș afirmă că dacă noul procuror general al României nu dă publicității numărul de convorbiri interceptate de procuratură, înseamnă că România continuă să fie un stat polițienesc.
Ambasadorul Statelor Unite la NATO declară Europei Libere. The issue of
information security. Problema siguranței informațiilor și a informațiilor clasificate este fără îndoială de importanță maximă pentru Alianța NATO și ea se referă la toate cele 7 țări care vor intra în NATO în mai 2004.
Fostul ministru apărării în regimul Saddam Hussein s-a predat forțelor coaliției.
Și presa cehă scrie despre repatrierea cehilor din România.
La videoconferința cu prefecții din această dimineață, premierul Adrian Năstase a declarat că a amânat luarea unei decizii în ceea ce privește cota unică de impozitare, pentru că ar dori să mai aibă consultări pe această temă cu partenerii sociali. Adrian Năstase. One of the greatest things, for example, one can offer the Transnistrians in a settlement. Ne cerem scuze pentru această defecțiune. Premierul a evocat și posibilitatea renunțării la această idee, considerată de mulți analiști economici drept foarte utilă economiei românești în acest moment, dacă va constata un curent de opinie majoritar împotriva acestui sistem. Adrian Năstase a mai anunțat și că proiectul noului cod fiscal, din care face parte și această propunere, va fi definitivat săptămâna viitoare.
Premierul României s-a referit și la angajamentele asumate de guvernul pe care îl conduce în fața Uniunii Europene, și a spus că s-a ajuns la un acord în negocierile privind vânzarea pachetului de 25% din acțiunile Băncii Comerciale Române cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ICF, Divizia de Investiții a Băncii Mondiale. Acesta fiind primul angajament din cele 8 asumate de guvernul de la București în fața Comisiei Europene.
Referindu-se la eforturile făcute de România pentru a putea fi considerată o țară cu o economie de piață funcțională, Adrian Năstase a adus în discuție modelul Bulgariei, care are acest statut și anunțând că va trimite o scrisoare în acest sens Comisiei Europene. Adrian Năstase.
Pot să vă spun că zilele următoare voi mai trimite la Bruxelles o scrisoare în care voi prezenta comparativ evaluările Comisiei în legătură cu economia de piață funcțională pentru Bulgaria anul trecut când s-a acordat acest statut Bulgariei, observațiile referitoare la România anul trecut privind acest capitol și o a treia rubrică, realizările noastre în legătură și ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, în legătură cu observațiile de anul trecut. Concluzia este destul de clară, în sensul că, din punctul de vedere al aspectelor menționate în rapoarte, nu ar trebui să existe niciun fel de ezitare pentru a se considera că România are o economie de piață funcțională.
Premierul Adrian Năstase. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul economic Varujan Vozganian dacă România are într-adevăr vreo șansă să obțină în raportul de țară al Comisiei Europene din luna noiembrie acest statut de economie de piață funcțională. Varujan Vozganian.
Dacă guvernul României vrea ca România să aibă economie capitalistă, atunci toate sectoarele, de la sectorul bancar și utilități până la agricultură și construcție, trebuie să fie economie capitalistă. Un lucru greu de înțeles pentru liderii politici care au impresia că acum capitalismul trebuie să fie un fel de afacere personală, dar cu o vitrină mai lucioasă. În legătură cu comparația între România și Bulgaria, ea este în dezavantajul României, pentru că Bulgaria a avut față de convertirea economiei de comandă la economia de piață, succese considerabile față de România. E suficient să amintesc numai poziția pe care autoritățile bulgare au avut-o și nu de azi de ieri, ci încă din anii 90, la debutul anilor 90, față de regimul general al proprietății. Modul în care autoritățile bulgare au tratat problema restituirii integrale a proprietăților abuziv naționalizate de regimul comunist. Autoritățile bulgare, cu excepție o foarte scurtă perioadă de timp, au fost mult mai asumate către schimbare decât autoritățile române și e suficient să vedem că în ultimii ani acolo fie Uniunea Forțelor Democrate, fie noua administrație condusă de fostul rege Simion, au cu tot o altă viziune doctrinară și cu tot o altă asumare decât autoritățile de la București, în mare măsură tributare vechilor mentalități și vechilor structuri politice. Iar la aceste considerente care pot părea numai de natură politică, se adaugă și altele. Bulgaria, față de România, a avut cu progrese notabile în ceea ce privește macrostabilizarea economică și ajustările structurale. E suficient să faceți o comparație între evoluția ratei inflației în România ultimilor ani și Bulgaria.
Analistul economic Varujan Vozganian. Ministrul Integrării Europene, doamna Hildegard Puvac, se află astăzi la Bruxelles pentru discuții cu oficialități ale Uniunii și unde peste o oră are programată și o conferință de presă despre care vă vom informa în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. Asociația pentru apărarea drepturilor omului APADOR CH continuă procedurile legale pentru obținerea informațiilor referitoare la numărul telefoanelor ascultate cu mandat din partea parchetului. Parchetul Curții Supreme de Justiție a fost obligat printr-o hotărâre definitivă să ofere aceste informații care au fost solicitate în baza legii privind accesul liber la informații, o lege care datează din 2001. APADOR CH cere parchetului să spună câte autorizații pentru interceptarea telefoanelor, violarea corespondenței, căutarea prin documente particulare au fost solicitate de SRI, câte au fost aprobate, câte dintre persoanele supravegheate au fost judecate și câte condamnate între 1990 și 2002. Noul procuror general al României, Ilie Botoș, a menținut în acest caz recursul în anulare formulat de predecesorul său, Joiță Tănase, și APADOR CH la rândul ei și-a menținut poziția. Sabina Fatia sta de vorbă pe această temă cu doamna Manuela Ștefănescu, întrebând-o ce va face dacă APADOR CH va pierde procesul de judecare a recursului în anulare.
Evident că vom analiza posibilitatea eventuală a unei plângeri la Curtea Europeană.
Și care sunt daunele pe zi pe care le cereți procurorului general?
Există, din păcate, legea contencioșului administrativ, da, prin care nu s-au modificat din 90 până acum sumele respective. Este o sumă absolut ridicolă, e vorba de 500 de lei pe fiecare zi de întârziere. Dar nu contează lucrul ăsta, ar conta în primul rând sancțiunea însăși. Și în paralel am cerut ceea ce se numește daune combinatorii, deci asta din partea instituției. Și ce am cerut noi este 1.000.000 pe zi, pe fiecare zi de întârziere. Acum trebuie să vă gândiți că ultima zi la care ar fi putut conform legii să ne furnizeze informațiile cerute pentru a respecta, repet, o hotărâre judecătorească irevocabilă, era 19 mai anul acesta.
Ce semnificație dați declarației noului procuror general care refuză să retragă recursul în anulare? Ce semnal dă, de fapt, schimbarea procurorului general?
Păi mi-e teamă că niciuna, din, cel puțin din acest punct de vedere. Deci merge exact pe ideea pe care a urmat-o constant fostul procuror general, pe de o parte, iar pe de altă parte nu ne arată că e ca și cum parchetul general ar fi la discreția sau în subordinele SRI-ului. Pentru că SRI-ul se opune cu înverșunare ca parchetul să ne dea aceste date sub pretextul secretului de stat, date care ar pune în pericol siguranța națională și mai departe. Vă repet, e vorba strict de niște cifre. Câte mandate de supraveghere s-au emis de-a lungul timpului, defalcat pe ani, câte din persoanele care au fost supuse unei astfel de supraveghere au fost trimise în judecată și câte condamnate, câte au fost informate, dacă nu au fost trimise în judecată, evident, că au format obiectul unei astfel de supravegheri. Deci, repet, cifre, nimic, niciun fel de date care ar putea identifica eventual persoanele care s-au aflat sub supraveghere.
Ce credeți că ascunde acest refuz și din partea SRI-ului și din partea parchetului general de a pune la dispoziție niște date?
Probabil că nu vor să dea aceste date pentru simplu motiv că dacă se face o comparație între numărul de mandate de supraveghere emise de parchet și numărul persoanelor efectiv trimise în judecată, se va vedea că e o disproporție. Și dacă vă aduceți aminte, prin mai, cineva din partea SRI-ului a dat la un moment dat niște cifre care erau ceva de genul 2000 de mandate de supraveghere pe 2002, din care doar vreo 100 și ceva ar fi avut legătură cu siguranța națională și atât, fără să mai precizeze câte din aceste persoane supravegheate au fost și trimise în judecată, deja că s-a justificat ce au făcut ei. Noi vorbim de supravegherea persoanelor ca de o emisiune foarte clară în viața privată a persoanei. Prin urmare, e un lucru foarte grav, care trebuie reglementat la sânge și în mod extrem de riguros și de precis.
Manuela Ștefănescu, președinta Apador CH, răspunzând la întrebările Sabinei Fati.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Invitatul rubricii este astăzi domnul Ion Jarnea, care a avut surpriza să constate că în dosarul său, întocmit de fosta securitate și primit de la SRI via CNSAS, erau numai două pagini, dar numerotate 355 și 356. O scăpare care dă mult de gândit despre apariții și dispariții de foi din dosarele fostei securități.
Greu de descris surpriza pe care a avut-o Ion Jarnea când a fost chemat la CNSAS și i s-a înmânat dosarul de urmărire informativă, care conținea exact două file, numerotate însă 355 și 356. Pe bună dreptate, indignat, Jarnea s-a întrebat și a întrebat unde este restul dosarului, unde este diferența până la pagina 355.
În mod sigur, dosarul conținea mai multe pagini, că nu se poate ca un dosar să înceapă cu pagina 355 și cu 356. Mai mult, arată clar că pe ultimele pagini, 356, după un raport al poliției, se scrie net fișe plus catotecă. Ce însemna acest lucru? La vremea respectivă, eu cunosc foarte bine, însemna că urmau nenumărate rapoarte săptămânale ale poliției, sectoristului și ale organelor de informare. Practic, dosarul a rămas în două pagini, în care s-au mai adăugat două copeți.
De ce numai două pagini? Întrebarea a rămas fără răspuns, pentru că SRI, cel care a pieptănat și apoi a dat CNSAS dosarul, a avut grijă să se acopere printr-o metodă simplă. A renumerotat paginile, care din 355 și 356 au devenit 1 și 2. Evident, operația s-a desfășurat în absența lui Ion Jarnea. Din acest moment, drumurile s-au închis. Toată lumea ridică din numeri și îl ia în brațe pe nu știu, nu am văzut, nu am auzit.
SRI-ul tace, SNAS-ul tace. Parlamentul României nu vrea să dea explicații. Iar ceea ce e mai strigător, nu apare niciun dosar și nici o bucățică de hârtie de la SIE. Va trebui să chem SNAS-ul în fața instanțelor să decide ce a fost. Eu n-am cerut decât, în practic, să mi se dea o adeverință că dosarul respectiv conține două pagini, în realitate, că numărul 356. Concluzia a fost că oamenii au sărit îngrozit. Noi nu putem face asta. Păi dacă dumneata nu faci treaba asta, cineva trebuie să răspundă, că cineva trebuie să o facă. Pentru că cineva a făcut o infracțiune, iar cineva trebuie să o constate ca infracțiune.
Prima întrebare care se ridică este de ce SRI coafează dosarele unor oameni obișnuiți? De ce șterge dovezi? Răspunsul are multe implicații. Dar faptul că SRI operează în dosare este mai presus de orice dubiu. Există zeci de cazuri de acest gen. Aproape fiecare om care și-a văzut dosarul de la securitate susține că s-a umblat în el. Or, cine ar putea umbla dacă nu SRI? În majoritatea cazurilor lipsesc planurile de măsuri și notele de analiză, adică exact documentele care arată cum lucra securitatea, dar mai ales cine se ocupa de asemenea operații. Pentru că pe astfel de acte apar, de regulă, semnăturile șefilor securității. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, rubrica Andrei Pora, consacrată mărturiilor victimelor securității.
Securitatea informațiilor Alianței Nord-Atlantice și a informațiilor clasificate preocupă NATO, după cum a declarat Serviciului Bulgar al Europei Libere, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns.
The issue of information security.
Problema siguranței informațiilor și a informațiilor clasificate este fără îndoială de importanță maximă pentru Alianța NATO și ea se referă la toate cele șapte țări care vor intra în NATO în mai 2004 la următorul nostru summit care va avea loc la Istanbul. Noi insistăm continuu pe lângă fiecare din aceste țări spunându-le cât este de important să poată avea credibilitate din acest punct de vedere.
În interviul acordat Elenei Nicleva de la Serviciul Bulgar al Europei Libere, ambasadorul american la NATO a mai spus:
suntem foarte recunoscători unora dintre țările care au fost invitate să se alăture alianței pentru tot ce au făcut pentru a ajuta NATO în Kosovo, în Bosnia, în Afganistan și acum în Irak. Suntem de aceea foarte recunoscători Estoniei, Letoniei și Lituaniei, Slovaciei, Sloveniei, Bulgariei și României. Toate aceste țări au făcut o treabă bună.
Întrebat dacă este posibil ca Alianța Nord-Atlantică să se implice și în operațiunile din Irak, ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, a răspuns:
16 din cele 26 de țări ale Alianței se află deja în Irak cu trupe, dar Franța, Germania și Belgia au spus că nu sprijină un rol comun al Alianței Nord-Atlantice în Irak și de aceea trebuie să așteptăm pentru ca în Consiliul de Securitate ONU să fie aprobată o nouă rezoluție care ar putea să permită o participare mai mare a unor țări și a unor organizații. Dacă această rezoluție va fi aprobată, atunci, cel puțin teoretic, există posibilitatea ca NATO să acționeze în Irak.
A spus ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, Europei Libere. Situația din Irak se află în capul listei de chestiuni ce vor fi discutate mâine la Berlin de către premierul britanic Tony Blair, președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder. Cei trei vor încerca să ajungă la o poziție comună, deși, cred analiștii politici occidentali, nu va fi un lucru simplu. Ieri președintele Chirac a afirmat, după discuțiile pe care le-a avut cu Gerhard Schröder, că
on doit le plus rapidement possible s'orienter vers un...
Trebuie să ne îndreptăm cât se poate de repede către o soluție politică în Irak, adică spre un transfer rapid al responsabilităților guvernamentale sub controlul Națiunilor Unite către autoritățile actuale din Irak. Și când spun cât se poate de repede, înțeleg să vorbesc despre luni, nu despre ani.
Germania, la rândul ei, susține că ar dori să participe la reconstrucția Irakului, să acorde asistență umanitară și să participe la pregătirea forțelor irachiene de poliție. Ministrul german de externe, Joschka Fischer:
suntem gata să participăm la reconstrucția și stabilizarea structurilor civile în Irak, dacă există garanții legate de transparență, completă transparența operațiunilor și dacă va exista un control internațional. Acesta este un alt punct important pentru partenerii noștri din Uniunea Europeană și, să mai spun o dată, nu avem de gând să desfășurăm forțe ale armatei germane în Irak.
A spus ministrul german de externe Joschka Fischer. Cum spuneam, analiștii politici internaționali cred că nu va fi ușor ca cei trei principale actori ai scenei politice europene să cadă de acord asupra acestei poziții comune în chestiunea irachiană sau să își armonizeze poziția cu cea a Statelor Unite. Analistul Alexandru Smolar de la Fundația Ștefan Batori din Varșovia.
Să se găsească un compromis între poziția Marii Britanii și cea franco-germană nu va fi atât de dificil, pentru că Blair a fost întotdeauna în favoarea unui rol mai mare al Națiunilor Unite și al Consiliului de Securitate și, din acest punct de vedere, se poate spune că a vorbit ca un european. Tony Blair a dorit și o implicare mai mare a Uniunii Europene în Irak, când Washington era ostil unei asemenea idei. Așa încât problema nu este să se ajungă la un compromis între Blair, Schröder și Chirac, ci mai degrabă să se găsească un compromis cu Washington.
Crede analistul de la Paris, Alexandre Smolar. Oricum, astăzi, oficialități guvernamentale franceze și germane au spus că președintele Statelor Unite, George Bush, se va întâlni săptămâna viitoare la New York, la adunarea generală a Națiunilor Unite, cu președintele Franței și cu cancelarul Germaniei.
Comandamentul central al forțelor americane a confirmat relatările despre predarea fostului ministru irachian al apărării, Sultan Hashim Ahmed. Într-o declarație a comandamentului se precizează că Ahmed se află în custodia forțelor americane, cărora li s-a predat astăzi la Mosul, oraș din nordul Irakului. Locotenent colonel George Cribo, din Armata Statelor Unite, a declarat că predarea lui Ahmed constituie încă un indiciu că regimul baathist al lui Saddam Hussein nu va supraviețui. Primele informații despre predarea lui Ahmed au fost date de Daoud Baghistani, membru al unei organizații irachiene pentru apărarea drepturilor omului și care a îndeplinit rolul de mediator la negocierile în vederea predării fostului ministru al lui Saddam. La o conferință de presă organizată la Bagdad, astăzi, Baghistani a declarat:
A
avut loc o întâlnire cu ofițeri americani. Întâlnirea s-a desfășurat în condiții de respect și demnitate. Sultan Hashim Ahmed a fost salutat, ofițerii americani i s-au adresat cu formula Excelența voastră. Ahmed purta uniformă. Interlocutorii și-au strâns mâinile, s-au așezat și au discutat liber și deschis. Erau prezenți și membrii familiei lui Ahmed, care i-au mulțumit generalului Petraeus, comandantul diviziei americane 101 aeropurtată. Fostul ministru al apărării al regimului Saddam figurează pe locul 27 pe lista celor mai căutați de către armata americană, 55 foști oficiali irachieni. 40 dintre acești foști demnitari sadamiști au fost deja capturați sau uciși. Tot astăzi, armata americană a informat că 3 soldați au fost uciși noaptea trecută după ce au căzut într-o ambuscadă lângă orașul irachian Tikrit. Incidentul s-a soldat și cu 2 răniți. Și, într-o declarație dată publicității astăzi, secretarul de stat american Colin Powell spune că în Irak există încă probleme grave. El a promis că forțele americane și ale coaliției vor rămâne în Irak până când puterea în acea țară va putea fi transferată unei administrații irachiene rezultată din alegeri democratice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:21 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Clan Medeșan și Oana Serafim. Revenim la actualitatea din România. Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a declanșat o anchetă în cazurile copiilor infectați cu virusul HIV care sunt alungați din școlile din județele Vrancea și Iași. Cei găsiți vinovați de această gravă discriminare vor fi amendați cu sume cuprinse între 1 milion și 40 de milioane de lei, informează agenția Mediafax. Colegiul s-a autosezizat după ce au apărut în presă relatări referitoare la această situație. Corespondenta noastră, Ara Șeptilici, a căutat să afle părerea unor bucureșteni la întâmplare despre această situație.
Dacă ați avea un copil despre care ați ști că are în clasă un copil bolnav de SIDA, ce reacție ați avea?
Aș avea o strângere de inimă, trebuie să recunosc, dar mi se rupe și inima gândindu-mă că n-are nicio vină. Totul depinde de educație, de informare, de modalitatea în care copiii sunt sfătuiți să accepte și să ajute la integrarea unor astfel de copii sărmani în grupul lor, în societate. Aș încerca să îmi învăț copilul să se spele pe mâini, să nu aibă leziuni, fiind vorba doar de contact sanguin, nu există niciun pericol. Deci aș căuta să aibă înțelegere și să aibă o atitudine camaraderească.
Se pare că e o boală de blamat, deci cei care sunt bolnavi de SIDA sunt paria societății, sunt de aruncat cu pietre în ei?
Nu, mă gândesc că fiecare trebuie să aibă grijă de ce face.
Vă e frică de boala asta?
Bineînțeles.
Dacă ați avea un copil care ar fi coleg cu un alt copil bolnav de virusul HIV, ce l-ați sfătui să facă? Ce atitudine ar trebui să aibă?
Totuși să se comporte frumos, dar să aibă grijă să nu, eu știu că astea sunt, să aibă în contact sexual. Ce mai bun sfat, să se comporte frumos cu copilul, cu colegul, eu știu.
Grav, pentru că la ora actuală, ca și în anii precedenți, guvernul nu ia niciun fel de măsuri și cred că ne îndreptăm undeva unde nu e bine deloc. Deci, e fără scăpare. Copiii n-au niciun viitor în privința asta, un viitor care să se întrezească ceva pozitiv pentru ei.
Sunteți tânăr. Cât ați fost în școală, vi s-a făcut educație? Vi s-a explicat ce e SIDA, cum să vă apărați de ea?
Da, atunci când am făcut eu școala, nu se povestea despre așa ceva. Am înțeles că acum se face și este foarte bine. Se pare ceva logic și firesc să se facă o școlarizare în privința asta.
Ce nu știe lumea despre SIDA?
Nimic. Din nefericire nu știe nimic. Știe că este o boală urâtă și atât. Știe că fac numai homosexualii, cel mult, dacă știu și asta. Nu știe nimic despre contagiune, timpul de cât durează până apare, ce apare, ce este un purtător de SIDA, ce nu este. De aici au foarte multe neplăceri pentru copii, mai ales pentru cei purtători, nu? În școli și așa mai departe și în micile colectivități.
Ne întoarcem la domeniul economic și al eforturilor de reformă economică. Final de ofertă de privatizare pentru Petrom. După cum aflăm de la corespondenta noastră, Liana Ionescu, care a fost prezentă la conferința de presă a ministrului economiei Dan Ioan Popescu, sunt 15 posibili cumpărători.
Etapa de precalificare pentru privatizarea SNP Petrom s-a încheiat astăzi la ora 16. Au fost depuse 15 scrisori de intenție, unele aparținând unor companii de renume, cum ar fi, în ordinea depunerii scrisorii de intenție, Alon Inc. din Statele Unite, Hellenic Petroleum S.A. din Grecia, PKN din Polonia, MOL din Ungaria, Occidental Oil and Gas Holding Corporation Los Angeles, California, ConocoPhillips UK, Gazprom Rusia, Eni Italia, OMV Austria, Glencore Anglia. Și-au exprimat intenția de a cumpăra societatea Petrom și consorții, cum ar fi cel format din Halliburton Statele Unite, Regal Petroleum și SC Tender SA România, societatea aparținând controversatului om de afaceri Ovidiu Tender. Un alt consorțiu este cel ruso-britanic, despre care s-a vorbit în ultimele zile ca fiind singurul interesat, TNK British Petroleum. Pe lista apare și o firmă românească, o glumă mai curând, Grup Sicomiga Singleman ONG Agigea, precum și o firmă înregistrată în Cipru, Phoenix Oil LTD, și o alta din Arabia Saudită, Canuz Alvatan Oil, care nu a prezentat însă informații de referință, așa cum cere caietul de sarcini. Ministrul Economiei și Comerțului Dan Ioan Popescu s-a declarat mulțumit atât de numărul cât și de forța unora dintre ofertanți. El a precizat că nu este exclus ca între investitorii strategici să apară și alte companii în urma asocierilor pe care le pot face și ulterior firmele care și-au depus până astăzi scrisoarea de intenție. Potrivit ministrului Economiei, procesul de privatizare a Petrom se va desfășura în continuare după următorul calendar. Până la 30 septembrie, Comisia de Privatizare va opera o primă selecție și va alcătui ceea ce se cheamă lista scurtă. Până pe 10 noiembrie, firmele de pe lista scurtă vor depune ofertele preliminare și neangajante, ceea ce înseamnă fără precizarea prețului. Depunerea ofertelor detaliate se va încheia pe 31 ianuarie 2004, urmând ca pe 31 martie 2004 să se finalizeze întreg procesul de privatizare a Petrom. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un important cotidian praghez publică un reportaj amplu consacrat întoarcerii cehilor din România în Cehia, îl rezumă Lucian Ștefănescu.
În 1990, în Banat trăiau aproape 6.000 de cehi, dar numărul lor s-a redus de atunci cu o treime din cauza revenirii unora dintre ei în Republica Cehă. În Banat mai există 6 sate cehești, Svata Helena, Rovensko, Gernik, Bigr, Aibental și Șumițe, ai căror locuitori vorbesc cehește și țin în viață tradițiile strămoșilor lor. Cei mai tineri însă sunt atrași de țara lor de origine, exact din cauza aceluiași vis la o viață mai bună, care i-a adus pe strămoșilor în România acum mai mult de 100 de ani, spune ziarul Mlada Fronta, adăugând că populația cehă a venit în Banat în timpul Imperiului Austro-Ungar și s-a stabilit în regiuni de graniță pe la 1820. Ei aveau misiunea să apere frontierele Imperiului de armatele sultanului de la Stambul. Coloniștilor cehi s-a dat o bucată de pământ ca să lucreze, iar ei au înființat câteva sate, transformând un loc ostil și pustiu într-o zonă rurală. Și se pare că nu s-au schimbat prea multe din secolul XIX încoace, mai scrie ziarul praghez, descriind ceea ce corespondentul său în România numește viața grea într-o regiune muntoasă îndepărtată, unde localnicii trudesc din zori până seara pe bucățile lor mici de pământ, fără niciun fel de unelte mecanice, doar oamenii și animalele lor în cărvoada de fiecare zi. Ca și cum timpul ar fi încremenit în Banat, iar motivul principal al acestei încremeniri este faptul că satele de care vorbim sunt total izolate de restul lumii, pentru că nu sunt drumuri spre aceste așezări și ele sunt legate prin cărări aproape de neumblat. La prima vedere, aproape că nu există oameni între 20 și 30 de ani în satele cehești din Banat și aici întâlnești mai mult oameni bătrâni. Fiecare familie cehă din România are cel puțin o rudă plecată în Cehia, considerată în ultimii 10 ani ca un fel de tărâm al făgăduinței. Acești imigranți nu au nicio problemă cu limba în țara lor de origine, unde majoritatea au rubedenii, pentru că mii de cehi români s-au întors în Cehoslovacia după cel de-al doilea război mondial, stabilindu-se în regiunile de graniță de unde au fost alungați germanii în urma decretelor Beneș. Majoritatea cehilor bănățeni au rămas lucrători ai pământului și în Cehia. În ciuda salariilor mici, ei au un venit considerabil mai mare decât în România.
A plagiat sau nu a plagiat ministrul sănătății?
Plagiatul a intrat în sistemul școlar românesc, aș spune.
În România, noțiunea de plagiat există prin lege, deci din punct de vedere juridic, din 1861-2, așa ceva, cu alte cuvinte, de aproape 150 de ani.
Europa Liberă vă invită să ascultați o dezbatere pe tema plagiatului, avându-i ca invitați pe profesorii Solomon Marcus și Nicolae Manolescu. Sâmbătă 20 septembrie la ora 19:12 la emisiunea lui Cristian Teodorescu, Panoramic Cultural Românesc. O emisiune despre plagiat, plagiator și etică. Panoramic Cultural Românesc. Aici Radio Europa Liberă.